باب الوحي. Omulyango babu alwahyu omulyango gw'obubaka baganda bange abebitiibwa, nga twatandikira ku kiyitibwa alwahyu min ashaitan, obubaka okuva eri shaitan. Allah subhanahu wataala ngo yatugamba nti ashaitanu yaidukum alfaqra, shaitani eraganyisa abantu obwavu. Kuba buli mwanadamu yeebuuza ebalaganyisa etya? Kulwokubanga Allah subhanahu wataala giwa obusobozi okubanga yulhimak, okubanga ekuyingira neyingizamu information eyenjawulo mumuki mutima. Mukuyingizamu information eyo, bwolabanga wotoola olukumi ku sente ezo ogenda kukola ki? Kwavuwala. Kati yaidukum alfaqra ebalaganyisa ekyo obwavu, n'okuba nti ebassaamu okulowooza kw'obwavu mu mitima, kwe kuba nti eyingira mu mutima gw'omwana adamu nemuyingizamu ebitayinza kuba biki bituufu. Era omwana adamu asobola okulwanagana information ey'enjawulo mu bwongo. Bana aqida kye bayita khitaabu nafsaani oba khawaatiru lqalbi, okuba nti omuntu eyogeza yekka nga mu mutima mubeeramu ebigambo ebyaki ebyenjawulo, njogere kino oba nkole kino, nkole kiri nkole kiruwa. Olw'ensonga yo eriwo okubuzaabuza mwana adamu nga ekozesa muki mutima na kucyankanya bwongo. Allah subhanahu wataala amanyi buli mitima gy'abaana adamu, kubanga alimun bidhaati sudur. Allah amanyi abaana adamu gye baina mu bifuba byabwe, nga tewali ayinza kukola kyakola kyonna Allah subhanahu wataala natakikola ki natakimanyi. Tumula Allah mu Qur'aani Karimu okugamba nti istajibu lillahi wa lirrasul, mwanukule Allah subhanahu wataala n'omubaka we ebbanga lyamala nga Allah subhanahu wataala atukowodde. ونبي محمد صلى الله عليه وسلم استجيبوا لله وللرسول ما نقول الله نومك نوم بكوي وكو نقول كبيره ومكوان شو ما دام واقول ان شاء الله شامك وزيك شامو غامبي. ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا بان ادم اتابع نقول ان بيرين على يا شيطان يا مجن مبير فانا خبج شبوزه. فالله سبحانه وتعالى جنته وشو مديره yatonda omuliro n'atonda nejjana si bwe guli? Allah subhanahu wataala n'atonda embizzi n'atonda n'embuzi, n'atulagira okuwasa ne bamalaaya Allah n'abawa obusobozi okuba nga basobola okwetunda. Kati newajja ekibuuzo, Allah subhanahu wataala lwaki agenda tubonereza nga n'embizzi gye yatugaana weeri? Lwaki Allah agenda tussa mu naaru jahannamu tuli fenna ng'ate bamalaaya we bali kuno ku dduniya? Era basobola okuba nga bambala bulungi ne beetegana obuki n'obumaso. Kibuzo bannaaqida baakiddamu mu mbeera ziri bbiri. Embeera esooka, inna allaha subhanahu wataala la yuharrimu almaaluum, Allah tafuula kintu kiri haramu nga tekiriiwo. Okugamba nti embizi temugiri erina kubanga ekola ki ng'ebeerawo. Fayakunu haatha imtihan, nekibanga ekyo kigezo alqawi ekinene eri abaana adamu. Falmuminu omukkiriza yattaqi almuharramat, atya ki era yeewala ebikola ki ebiri haramu tuli penna. Walasi aw alfajir, ate omujeemu n'ajoga Allah subhanahu wataala. Fayubarizu rabbuhu bilmaasi, naku Allah byamukoze ki byamugaanye. Lwaki? Kulwokubanga Allah subhanahu wataala omutima yagutonda nga gumanyi halaali neki ne haramu. Kati Allah tani kama Qur'an al-Karim naagaza istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum, mwanukule Allah n'omubaka we mba mukowoddwa eri ebyo ebiwa emitima gyammwe obuki obulamu. Allah yagamba nti wa'lamu anna allaha yahulu baina almar'i wa qalbi, Allah amanyi byonna ebyetoyera ku mwana adamu naddala munda muki munda muki mutima gwe. Bw'okubanga omanyi haramu n'omukola, n'okubanga omanyi halaali n'omukola, ekikufuula okuba nti omwana adamu ojoga Allah subhanahu wataala, kuba haramu omukoze ate era woosaala tolese Allah subhanahu wataala byeyakola ki byeyakugaana. Embeera ey'okubiri, embeera ey'okumeka? Ey'okubiri, kyebbanga omwana adamu lyamala nga mutonde kuno ku dduniya, ayina okubanga ategeera nnyo amateeka ya mutonda Allah subhanahu wa ta'ala natalina kumala budde mbitamugasa kubanga ensonga enkulu eyamutonda alina kusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala Allah mukumusamulo ku nsi namusako awamiri takalifu amateeka agenjawula ag'obwegange kino kikole kino kikola tokikola ng'ovudde mu gamba nti omuntu yeebuuza lwaki Allah yatugaana embizzi ate nga weeri n'atugaana okwenda ti bamalaya nga bakolaki beetunda bifenna olina kuba mugonvu eri eyakolaki eyakutonda tobuuza kuba ogenda kugwa eddalu embizzi nga bagamba ewomeine essavu gireke lwaki ogireka Allah yagikolaki yagikugaana kubanga man taraka shay'an lillah yanaalika ekintu kurani kuraa Allah awwadahu Allahu khayran minhu Allah mukyusizaamu ekisinga obuki ekisinga obulungi tugenda kukiyitibwa al ilham okulabikirwa oba okubonekerwa yemadda yaffe y'olunaku lwaleero mutera okiwulira munjogera z'abasajja abakufa kibweguli nalabikiddwa nalabikiddwa Yesu yakundaze ng'oli mukyala wange Yesu yakundaze nga nkola bwenti nalabikiddwa aa ilhamu kiki khabarun eba information yaqau fi ru'il abd egwa mutima gw'omwana adamu bighayri dalilin nga tewali bujulizi bwonna bwalabye tifenna oba okugamba fikiri oba okugamba nti akikoze ki akifumintirizaako alabiraawo ng'alina kyakoze ki kyakoze manyi besembesa ilham n'etteeka lya Allah erigamba nti alhamaha fujuraha wataqwaha wanafsi wama sawaha Allah yatonda omutima n'ebigubuzaabuza wamukuba nti gubuzaabuzibwa faalhamaha fujuraha wataqwaha Allah yaguwa okuba nti gumanya ebyobwononefu n'omuntu byakola ebiraga nti atiddaani Allah subhanahu wataala wama kana Allah liyudilla qauman bada idh hadaahum Allah talamula kubaana adamu nti baabula okujjako ng'amaze bakola ki baluŋŋamya wama kana Allah liyudilla qauman bada idh hadaahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun okujjako nga yabanyonyola dda biki ebayina okukola mu mbeera z'okutya Allah subhanahu wataala inna allaha bikulli shay'in aliim Allah buli kimu kyonna kimanyi kati firimu y'okutookyo ezaawa eva ku buzibu bwakuba nti mumutima oba okimanyi nti ono haraamu mutima oba okimanyi nti ono halaali assalaamu alaikum oba wetugenda mulabawo naam ilham li muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhadisi ya ibn mas'ud radiyallahu anhu katugamba nti inna lilmalaki lamma omwana adamu asobola okubeera olunafuna information ne nga Allah giyisiza ku malayika si buli muntu afuna information nga wamalayika yegirese nti aba afuuse nabbi nedda waliwo okumanyisa omuntu kwasobola okufuna oba okumanya ku kintu nga takisomye wabula nga information malayika egisuddemu buki busuuzi muki mutima agamba nti wa inna lishaitaani lamma ne shaitaan esobola okukasuka ebigambo mu mutima gw'omwana adamu omuli ebigambo by'ennyimba ez'obuwemu omuli ebigambo by'ennyimba ez'okwalula abalongo omuli ebigambo ebyobwononefu tagamba nti falammatul malik wabula okukasuka kwa malayika kwekasuka mu mutima gw'omwana adamu aadi bikhayiri emugamba kola nnyo emirungi watasdiq alhaq era akasa amazima agapewa Allah subhanahu wataala faman wajadaha yednaafuna information efaanako bwekyo mumutima ng'omutima gumugamba nywera oli ku kituufu saala jinyo falyahmadu llah yebazaani Allah subhanahu wataala wa inna lishaitaan lamma ate shaitaan naye kasuka information mumutima gw'omwana adamu walammatuhu wabula information shaitani gyekasuka mukima gw'omwana adam iad bishar emugamba kola nnyo ebirungi obulamu bwa kiseera buli ennyo watakdib alhaq n'okuba nti emulimbisa alimbisa amaki amazima faman wajadaha yenna afuna ekyo mumutima gwe falyastaiz billah asabe allah okukola ki okubanga akimukingiriza mpulira omuwana ono nandimuyise nemuwendako ate omutima gugamba nedda buwangazi olina butono olwalirawo sirimu nekondo mutoyina ate nooba olina kondo musirimu asobola okukukwata ne sente toyina eyo kyebayita khitabu nafsani oba khawatir alqalb okuba nti omuntu mumutima gwe mubeeramu emboozi wabula emboozi eyo nga tefulumira ku luki ku lulimi wabula eyo information eba in your heart yuzozo something inside you you get some information in your heart oyina information gyofuna munda muki mutima wabula nga eyo information tefulumye ku luki ku lulimi abantu kyebayita ilham ya shaitan yulhimak shaitan esobola okubanga ebaako byekuyingizaamu nga besembesa aya egamba ti ashaitanu yaidukum alfaqra shaitan eraganyisa abantu obwavu oba teyogera mumaaso go wabula khadarun eba information eva muki mutima era togiraba mumaaso nti eyogedde wabula ezanyira kumuki ku mutima gwo ne malayika ekasuka information mutima gw'omwadamu baganda bangabe bitibwa ne muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhadithi abi huraira rasul yagamba nti laqad kana fi man kana qablakum mazomba bakulembera min umamin mirembe egyayita wabayogeranga ebigambo kifenna naye nga tabirowoozezzaako nga allah akibawadde buyi n'akikubawo fa iyaku fi ummatin mumenge mubeeramu omwana adamu nga allah yakimuwa nga mulihimu nga mulihimu nga sokogera information nebanga ntuufu wabula nga eguddewo buki bugwi kifenna fa umar ibuni alkhatabi nga wekigwa kyagwa kwani umar ibuni alkhatabi radiallahu anhu yasobolanga okubanga abaako kyayogedde wabula nga kiyise buyisi kuluki nga naye takyetegekedde nga wekyajja nabi muhammadin umar bnkhatabi yali asoma khutuba lakad arsala jaishan nga amaze okubanga asindika ejjogeno kubayisa abasajja bakufa wafi asinai lkhutuba nga weyali mukhutuba nga asoma khutuba afala kalima yawandula ekigambo oba nayogera ekigambo wabula nga hathihi lkalima ngaekigambo ekyo takhtalifu ani lmadda nga kyawukana nemadda eri muki eri mukhutuba oba topic eyogerwako faatala kalima nayogera ekigambo ekigamba nti ya sariyata aljabal thumma stamarra bikalamihi nagenda mumaaso nebiki nebigambo bye nasoma khutuba najimayiriza nebamugamba tifi athnai alkhutuba obadde osoma khutuba atalta kalima olina ekigambo kyokoze eki kyoyogedde nekyo tekijja mu bigambo byobadde osomesa mu khutuba nabagamba kalimatun kigambo ajiraha allahu ala lisani allah kikasse ku lulimi lwange wala adri era simanyi kaifa attaltuha nkiwandudde ntya abaali awo ngaesala ewedde ya juma waqad aqbala jaish ngaejje likomyewo n'omusajja omukufa yali ayitibwa saariya yali qaidu jaish ngaakwira ejje ly'abasajja abakuffaru naye mukwogera ekigambo mu jjuma lkhutuba yawuliranga mukowudde wakad tawaqafa jaishi ejje lye liba nga liyimiriziddwa liyimirizza ani lkitaal okukola ki okulwana naye ng'ono akyogeredde ku mimbali ng'ali mu khutuba kyebayita ilhamu rabbani allah okubaako kyakasuka ku mulimi gwo ku lulimi lw'omwana adamu nayogera ekigambo kifenna nekisaasaana mu umma nekiyuzayuza abaana adamu oba nekibanga kikolebwa nebakigoberera naye ate na sikyabadde akoze ki takigenderedde niwabeerawo nekiyitibwa ilhamu fikiri ilhamu fikiri omuntu okubanga ayina endowooza ku kikyalowoozaako mubikubaganyamu awo you juggle with life or you juggle with your brain ng'okozesa obwongo bwo you want to plan something olina kyagala okussaawo kifenna n'okissaawo nekikwatayo tugamba nti alhamahu llah allah muteereza ekiki ekiki ekituufu assalamu alaikum ilhamu rabbani allah ng'akasa information ng'ayina kyagala kibeerewo allah kikasuka nga wekyajjaku mar radiallahu anhu ate wetugamba ndowooza eyakuzimba nyumba ate wandiyagadde okukola edduuka kuhamu tosadde istikhara kifenna allah nakuteebesa edduuka nelikwatayo n'okola sente n'ozimba neki nenyumba bakiyita ilhamu fikiri obadde ogenda mbarara waliwo baasi gye baita taus ne baasi eyaki eya global kifenna n'ogamba kaninye taus eno muloba mpunya omutima tegukoze eki tegutebenkedde takhtalta muroho awo takhtalta taus n'olonawo kulinnya ki taus kifenna kanebaana nebagamba globo gyeyakagenda gye badde ogenda okulinnya egudde ensangi kati olwa shiriki okuba nti yatujjulamu ogamba nze nasukkalo era empowoze waffe faabakiga tezizanya nyowe ninkyenga munonga nakiteekateekaho nakirowoozezzaako nenteekateeka eyamaanyi munonga nina endowooza yamaki yamaki yamaanyi kumukiga weewaana omuganda nze ni muzzukulu waani wankali ndi wangeye empewo ezaffe tezizanya ya salaam assalaamu alaikum oba okubanga malayika ekifuuwa mu mutima ng'ekyo kisobola okuba ku bantu aba bulijjo ngeera wekyali ku nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam gabasaba ridwanullahi alaihim min hadithi ya hudayfa yarwihi asheikh albani sahaba sheikh albani fi sahihi yagamba halummu bannange musembere wendi faaqbalu ilayhi fajalasu basaba nebasembere nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala rasulu sallallahu alaihi wasallam nagamba nti inna jibriila wa fi riwaya inna ruhu lqudus mazmamattumu yowoomutukuvu jibriili nafasa fi ruuci ayina kyanfuuye mu mutima gwange ekigambo ruuci kitegeeza alqalbu omuki omutima wa amma rawu kitegeeza alkhawfu lqalbi kitegeeza okutya okwomuki okwomumutima byonna mu qurani byajja mu hadithi ne mu qurani falamma dhahaba an ibrahima arrawu kitegeeza okutya okwomuki okwomumutima wa amma ruuci kitegeeza alqalbu omuki omutima arrawu kutya kwamuki kwa mutima okweraliikirira tifenna wabula ekyo rawu amanyi bagamba kijja mu mbeera bbiri omuntu ate ofuula okutya mu mutima tifenna n'olubuto ne lwekyanga n'agenda ki emmanju omukyala asobola okwekanga n'agenda mu nsonga nga tezinnatuuka olwaki olwa rawu oba ate omuntu asobola okufuna essanyu eringi n'akaaba oba n'agenda ki emmanju assalamu alaikum abazungu bakiyita butterfly bakiyita butterfly reaction butterfly reaction yanga olubuto olwekyanze tulekya naye ate musanyufu nnyo essanyu lungi nnyo kakana n'akaabawo bakiyita butterfly reaction byonna eno mu sunna gyebiri bali bali babeganammwe wali omanyi oba batunyumiza byonna eno gyebikolaki gyebiri badduba allah subhanahu wataala funye essanyu eryamaanyi nemmera n'olutiko ate waliwo omuntu asobola okuba nti afuna okutya okwamaki okw'amaanyi ate anaamera oluki olutiko kyotuukawo nnyo ku mukyala nga bamuwasizza ngaomusajja abadde amwagala na Yesu ngo mumikinga akuna kibaita butterfly reaction. Salamu alaykum. Kuba omuntu okubanga abadde alina kyayagala Allah n'akimuwa akuna kibaita butterfly reaction. Salamu alaykum. Yetugalako musayansa okubanga amu musingo tegeera kadali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamat inna ruha al-Qudus mazamu yawamutukum nafata fi ruhi yafuwa muti mutima gwange innahu la yamutu nafs nanna teri mwana adamu agenda kufa hatta tastakmiya rizqaha mata paka nga riziki yama sejikola jimalayo wa in abta alayha wa in abta alayha nawe yebuza buza omukujifuna oba ne wako olukujukujju olw'amaani ngesate kinatu kukajifuna ajikoleki ajifuna tasobola kujifuna fattaqullah muti Allah subhanahu wa ta'ala fi talabi weebyanire mumusaba wala yahmilannakum temugerane mukozesa olukujjukujju n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu istibfa'i rizqi okubanti rizqi mujifuna mu lukujjukujju antakhudhuhu fi ma'siyati llah nga mujifuna mu ngeri y'okujemerani Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah mazim Allah subhanahu wa ta'ala la yunalu ma indahu ebivudde gyali tebifunibwa tofuna kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala illa bita'atihi okujjakomu omaze mugondera. Salamu alaikum. Temulaba abazikuba nezigwawo mu dakiika bbiri abali ezi abamuleko temubalaba nezigwawo mu dakiika mmeka bbiri kati waliwo information ku kyokola ng'okimanyi neweebuzaabuza otya ng'afukanaaba jo ilham Allah juwaba anadan nga tekomamu ebyo byokka ne mumbeera ezaaki ne mumbeera ez'enjawulo Allah kyagamba ti falhamaha fujuraha wa taqwaha omutima Allah yabussaamu okuba nti gumanya ekikyafu ekyobwononefu nekyegukoze nga kyakutyani Allah subhanahu wa ta'ala temugeza nemukola olukujjukujju mukujoga Allah subhanahu wa ta'ala jodafini kuilham ibadi jodafini kuchi kuilham tugene mas'ala bi'aunihi tabarak wa ta'ala tugambe ilhamu wukuru shay kukubashi chindu chigwa fi qalbi mumuti mutimagu to Allah sallamu wa ilham fi ssa'a mussa'a naga mutimagu allahu fi chayi techeri kilu hatta ya'lam namanya na hukumanya nti fi okusinziira mutima ngeje gwe obamu wandibanga waliwo embeera etali kiki etali ntuufu naye nga si mulaguzi si muki abaganda bakiyita ekyebikiro nti waliwo fi akribai mu baganda bange tuena amu mikwano gya wandibanga waliwo akoze eki afudde ate nga kituufu wekikola ki wekiri fa alhamahu llah Allah namu okubanga ekyakimanya khabarun oba khawatir alqalb eba information yakau egwa fi qalbik mutima gwo bighayri dalil nga tewali bujulizi bwonna oba sayini yonna ng'omukyala asobola okumanya nti bannange ennaku zange zisembedde ez'okugenda mu nsonga si eyo ilham wabula kibaita ilham Allah asobola omumanyisa nti omwana akaaba nga yamulese busega nga ye ali Kampala wabula nga gwe kawasa mukyala era eyeegatta naye n'owaayo n'ebintu n'amahari nga tolina kyomanyi ilham asobola okumanya nti omwana afuse n'amabeere gansaanuuse naye nga gwe eyeewaana nti oli mwesuubi tolina kyomanyi omuzungu kyayita instincts yatubirye kawolawola kawolawola ngaali akatogo muleme kwesulika instincts tulipe namugana wa salamu alaikum salamu alaikum. Ngeje tuli masala amaini nga genda mpola Chukuru okuma nga tukatege la biauni hii tabara kwa ta'a Kati Sheikh Ibn Qayyim fil Madarij Peji ya abina chinana munya Olo muizi, mubayizi, basheikh al-Islam Ibn Taymiya Omu nabidi ya budeo na agama Ibn Taymiya Mbamanyi wunabali muumma ya musajja asimu kubanga avuma Na ukubanti alaga abanto ukubanti basiru Ya salam Chino kanchi bagambe Taymiya Eolinya liya mama we Tekno kadaba Wabula abamanyi banne bamuita Sheikh al-Islam Seka wabuti Kurokubanga ijitama alayhi Al-majal kathira Kubanga emiteko jairi munyini Ejaku ngani la kuchisi Kuyye Mbawe chukula bidako Wono gena mutafsiri Aina yomu izi Ibn Kathir Wono gena muakida Aina yomu izi Ibn Qayyim al-Jawzi Wono gena mutarekhi Ediafayo Aina yomu izi Imam al-Zahabi Chiche muliko baganda baba Ngayeno nabi hapa kumumanyatia Katuwa uwe yana nagide Nagama kumumanyi mufumi nyo Eo gede rigame bichalibi uwele ni Jandivanga teyete gerizabu nungi mukadde wa foyo Obanga yabadda inashagala kujisa hova jubba kuzito Ibn Qayyim Tipenna Tilmizi Muizi Wa shaykh Isa ibn Taymiyyah Tipa kadiba Ibn Kathir صاحب التفسير ابن كثير في الكتاب مميز والشيخ الاسلام ابن تيميه ويكتب في السنه وتكلم مسير شو تفسير علام نبلاء ايش امام الذهبي ويميز والشيخ الاسلام ابن تيميه مما يوم ومميز يا قال فقه هنا جاكوي يا قال يا فايو فينا عقيده ngomu kame jomu nga kwa nywa kere yomyo nina chiche muliko basila awama niba nne mkumula banga mnene niwamu ita sheikhul islami seka uvu silamu salamu alaikum wamu mutege ndo waka vediyawe Qur'ani tibbulula yaji wanga o eviyafayo na ayiwa o kirewa yuwa kawu Egamba usange echafayo chodina la imamu dhabi tiyachikula tiyachire itamanya chifu Manya chichi? Chifu Chifu kati baku? Yutaymiya Alike echafayo chumanyikidua kumolembi kwa aliko kabaka Kabako oyo Nga abantua mwole kira mkugendo kula ambula amasiro Nosinza Bachita ababa akula chi Abapa baste kabaka Taimi ya naso mese habibu Egana abantu okubanga basi indachi Kaburi Na masala Aga istighata Aba isaba kaburi obuchi Obuyambi Kabaka na musiba Na agamba kabubu kacha Akaganyaba kwewezi vange Na abambu wabange Ogenda nange masilo Jibaka itaka taimi ya Kaso mese kutakuwa Neba musiba taimi ya wa mata masjuna ya fa muslim Sheikh Ibn Qayyim wa gama kunna twali nganga nahbuhu na tugenda wali taymiya wa huwa fi sijin ngali muchi mukomera naye mukufa kwa taymiya sarahna ila sijin tadu kama gogena muchi mukomera likayna qul al ilma tujaim عن جدران السجن كبسان قد يتكونها قبل أن تنحى ما تبنى قصيقب واقول عن جنتيا مكوبان التالية تيفنى قواوانيك أمثل قمي قواوانيك لقبسان قد يتكونها وقبيتا شيخ الإسلام ابن التيمية يا فاصم القرآن الكريم اتكى يا الله رقامة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يوم كبسجى ما لنه إن يوم منذكر زهر togezanga n'obikkula ebbwa lyakamwa wandibanga gwoyogerako tomutegeera negana amasala getulimu kipenda getusoma tusoma ku muyizi we Ibnu Qayyim al-Jawziy kad ilhamu rabbani inshallah yakiwanga bani basahaba yekka mu umma eno yafunanga ilhamu nabanga wabaako kyayogedde yali Umar Ibnu Khattab radiyallahu anhu kipenda nga wabaako kyayogedde Allah akibaakinga ne aya twana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam utaluma okugwa baleeta ba asra abaki abawambe basoba leeta ebirowoozo nti anedda abambe tulesa bamanyi okuwandiika bakkiriza abaana affe okuwandiika kipenda abamanyi ebya bizinesi bakkiriza abaana baffe ebya bizinesi Umar n'agamba nedda tubatte tubakole ki tubatte Allah nassa aya nga ewagire kya Umar egamba nti ma kana linnabi an yakuna lahu asra hatta yuskina fi lahu tekigwanira nabbi kuba nabaki nabawambe aya nejja ngewagire ekyani Umar zaga nabi Muhammadin sallallam ti ma ra'ayu kulabu otya lau sallayna fi ithri Ibrahim kigatusayirako Ibrahimu yayimirira ku Kaaba fakana kati kibaita maqal Ibrahim basayira bakula hijja raka'a mmeka rakabbiri wabula kyali kirowoozo kyabala Muhammad radiyallahu anhu kyata ilham ولو كان عمر ابن الخطاب قال ولو كان عمر يطيب في كل شيء سمر يعني نقول ان شاء الله وذا كيف تشي كتو كيفنا كان يبدل كان منزته كما زيت النبي يعني بدل كل هذه وبواتي ان هي يعني ان ندوز الله جامل وسزان داشي نا توف كيفنا الله ناشي باكي نشي نشي نآية تملا بشارة كما لجري باب كيف وصلت الله نسى آية نسى شيء ناقا يدنين عليهن من جلابي بهن شاكم أقمر بهضب رضي الله عنه ومولا تبو بانتون بلازة في زاب الجو في فنة ووش بأيت إلها مفكري مروزة زاب روزة الله نقطع بسكتي اشتوف نصرف الدالة للسحابة اتقويت النبي نجيشو نبيتون نبيتالي بانتو bisobola okuba naki naki nakyo assalamu alaikum mwe mujjosanga omusota mugulaba omusota teguyita walitaaba gwakugamba ntyoyitawo omusota teguyita waliki taaba mugumita taaba omuganda teguyitawo empunya yataaba egukosa nimbye assalamu alaikum nimbye nombudde kyaba nti batonya kubanga bamunywanga njaga kyaba bamusimbanga emisota gyenda okusembera kuki ku nyumba kiggwe wakugamba kyeta ilhamu ekivuvuumira tekigwa ku munyango evuvuumira terigwa ku munyango ate gwe awo kyekikumanyisa gwamala kukwokya n'olyoka otegeera mabesembesa aya egamba nti wallahu khalaqakum وَمَا تَعْمَلُونَ الله يبتعون لدي مكولا جيبي سنجد ونبا دب بكولا مبيرا زابو 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 لجو الله جاء من يسا ومن يسا غيري قولا دا شيخ يقامب ابن قيم الجوزي يشيت التلبي وكبانت يابان توينا بيبان بازي بيتون ننجد بلين بوين زابواني بوا الله nobaako kyokola allah ngaakikuwadde akuwadde entegeera kifenna gwe n'ogamba oli muki oli mugezi sheikh yagamba alhawasi muyingira mu feelings ez'ebintu ebyenjawulo gyomwana dan teri amumanyisa ti hatha shaiun har kino kyokya kifenna wa hatha bagdun ale kyo kikwaki kinyogoga wawa abikwatako allah namuwa entegeere ekolaki ekolaki eyawula gwe n'ogamba oli mugezi n'ogamba oli muki oli mugezi n'agamba wa ashiyaun almustacmala fi lmaisha n'ebintu abye bakozesa mu mbeera ey'enjawulo ng'omuntu okugamba nti afunye sente n'agula oluki nagoluki olugoye nagoluki woluggulu ogamba otya alhamdulillahi alladhi kassani hatha amateni amativu ga Allah nyambazeno noluki olugoye netekyokaka ekyokulya zikiri egamba ti allahumma ainni ala zikirika Allah nsabosobozese nkujjukire talabu lawn Allah akuyamba atya era akuwaatya obusobozi yulhima salaamu alaikum akuwa entegeere yaki nagamba kigambo ekikyasinza okunneewuunyisa okulaga nti abasajja bali Allah yabawa ilimu bakabejja nnyo yagamba nti fikiratu ashira ekirowoozo ky'omuntu ogamba nti agula ekintu kipenna tayinza kifuna okujjako bada an ataahu llahu lmaal allah namaze muwaki sente fayashtari thawb nagula oluki olugoye wathawbu kad la yakunu mawjud ogoye toliyinza kubeerawo okujjako bada kutunun nakotoni amaze kukolaki kubeerawo walladi awjada kutunu lman yesawo kotoni yaani ya allah subhanahu wataala والقطن لا يكون موجودة قطن تايدا كبيره إلا وكجكم بالتراب نتي نتكة بنا والتغذية الأشجار نالله قبانك نتيا جميزة ولا رجبتان كلا كجمود فلا مقز akolewo goye mu kotoni tayinza kubanago okujjanga kyayiyizaako kya allah nga ne kotoni gwayiyizaako wani wa allah kotoni tayinza kubeerawo okujjako ngaettaka weriri allah nameza omuki nameza omuki omuti salaamu alaikumullahi wabarakatuh yagamba thumma oluvanyuma yulhimaka allah allah naawe omwana adamu entegeera wayasnau naakola athawb olugoye min kutun nga lujja muki mu kotoni bada an khalaka allahu kutuna allah naamaze kukola kotoni wala yastamid wala yamal omwana adamu tayinza kubanga akola oba okugamba nti yasna okuba nti awundawo asayara emmotoka kifenna okujjako ng'amaze kulaba nti obwetaafu bwayo webukolaki webuli allah namuwa entegeera namuwa nezemuyita raw materials and how you are going to make a car emmotoka ogenda gikola otya ogenda gikola in which thing muki mukyuma kiba kigenda kuvaawa mu ttaka ani yalitonda allah subhanahu wataala kyebaita talbis kati talbis ejjeetya bibuli kandi yagamba mukyabo kyetamadaji salikin ekikolako shari yagamba nti abaana adamu bona ebeewaana naki n'entegeera yaabwe tifenna okuba nti balina pulaani ez'amaki ez'amaki ez'amaani n'amagezi agakola ebiki ebintu ne bakyeyambazaako aga nti wakadhalik nabwe gutyo arsala allah allah yatuma muhammadin sall llahu alaihi wasallam arrasul yatuma omubaka muhammadin sall llahu alaihi wasallam nga huwa bashar nga muki nga muntu wama arsala malakan tiyatuma malaika kulwokubanga abanadamu la yaqdirun tebasobola kubanga yataallamun nga bayiga min almalaki kuva ku malaika kubanga ahwal almalaika embeera zalamaki za malaika takhtalifu tamaman zawukanira ddala an ahwal albashari ku mbeera z'abaana adamu hatta tukakira nga abaana adamu la yaqdirun tebayinza kusobola kubanga yataallamu kubanga basoma nakuyiga they can't copy and learn from the angels because the behaviors and the modes of living of the angels is far different from the modes of the human beings kubanga empangala y'abaana adamu ya malayika yanjawulo nnyo tebafuka tebawasa, tebagenda manju kupama, tebarwala, tebebaka. So we can't copy and learn from the angels. That's why Allah Prophet Muhammad, Allah SWT sent our teacher, our lecturer, our professor, Muhammad SAW, and he's a human like we. Nga muntu nga fe. Wacha ke talbis? Yesa mtikali Allah irigamba. Kila wala wajalnahu malakan. لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون شوط العام آية يا مويندا نواني بدين جغلق ثم ملايكة أبن نبي ممو يا سلام نواني بدين جغلق ثم ملايكة أبن نبي ممو نواني بدين مستمو بلازا بلازا مصوروكو بان أمو يقاكو ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ومتما أنت النبي هو تفايت من ذات الصفاء تجيك إلى بما سيئ وكبانت الله مسلم سلام ونابان تكوزو ومتما قوينا ما سوكنا بلتي متونا ومادم تيزا كبانا أقول مريم ونبوما قولي صاتي نقولي كريا نيو وكجاكو نيكو تكبيري كريا بمكة ربيري ومولي القرآن الكريم نهدث نبي محمد صلى الله عليه وسلم شيخ لأيت آية قامت الله يستطي من الملائكة رسلا ومن الناس الله سكن يزل الله سنسلا the messengers أبقى from the angels and from the human beings الله ترجع بك لما زب سنسلا نكبر بقول كليا ومو نمبتي نمب ملائكة سبل ملائكة أنت عليك وبقى كياريتو بكر إليبا النبي ندى اليوم يكتب جه جبريل عليه الصلاة والسلام حديث يقول لكم إذا يبقى قانا بقى بيتيبوا مؤلهام نعم محمد صلى الله عليه وسلم يقفنا عن دبيوننا يقفنا عن قبقى عن كيروتو نقفنا قبقى عن إلهام نافنا عن قبقى عن قبقى عن قبقى الله سبحانه وتعالى ونافنا عن قبقى عن قبقى عن ميديتا وكما يتعى الوحي بواسطة وبقى عن قبقى ميديتا عن جبريل والوحي من غير واسطة تجبل بقى من بقى عن جبريل ميديتا لو بقى بقى مثل نبعونه تبارك وتعالى وليوم بقى نقفد لي الله كجة اليوم بقى نموت رسول ملك إلى رسول بشري أمبكى ملائكة فد رياني ري الله قالت أبو بكر رياني ري النبي كيف أنه أتى الرسول بشري أمبكى موت النبي كيف أنه أفل المسج أفل أبو بكر أكبر رياني أكبر جبريل قالت ريابتي أبانا دام قريبا نقول من تبيت الرسول الله رسول من رسول الله أمبكى أفدر أمبكى واني والله تتجد شرابا نقول شجكم سجا يتواجه ليبيب يلي الصحابة مبينياتين أموام نكبيح المنبص نافان أبني تسنسا رسولنا أمبكى قنم مكذا لي وجوه مولا يلي نقوان نعم بأكوبة بقام النبيان تومين ومزدني نافان مبين na kasede chowali asikampe wonga ambata wafu mulibu chika wongu wana aloga njina na konkona mula ba wawo na yengira nanga rasulu wansimite wano mpase umwala ikago mwina atenga mnudia itiba Khadija buwenja gala tata na agamba ti mara rasulullahi minasabihi illa anta ne Muhammad tayina gwale mba sababe ukudia kwa kunsi ndiki lakwe umuwala na ulida lakama hee mkozeshi kwa nabi Muhammad mukamwa ataruduna rasul min rasulillahi mujayo mbaka abudde ewa mbaka wa Allah zena musimi edda tata nema matabadda muku nye nyanyi wabuji wade kubikula buwari ya kamwa bala kazaji mazo kuyingi na mmaka ngona zo kwa sako oda yani mjungu tu ngona na abjila kwa oda yani jana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdul fatah olaba wawo manyinyo okumbeeramu olaba wawo nabbi asindise aye tazene wadde ekikumi tajidde ku piki wadde kagaali aze atambula nakolawo gas kokoko niwo mugambo bageti gye bagambye si eno ezekekotani omuswahili obageti gye bagambye siki si eno wano naliwo mumanyi ate nabbi aŋŋambye mumumpe mubulambalamba assalamu aleikum amaaka gaaliwo niwo obuzibu bwalimu kubanga bataata ne maama balabanga tekijja ate ye omuwala yagamba obanga mubaka avudde wani ewa nabbi yamukoze eki ate nze nziramu hadithi ya ali bagatweta ilham nokuba nti bannabbi allah ali yabasukkulumya buli kimu kyonna bye tulimu ebyanyegenyege wamawulidda buli kimu kyonna oyo katemba oyo kati mukomeewo ku bwino bino ebintu byobusiraamu ne diini ya allah si byakuwoggana si byakukola ki kuwoggana la tatakallamu illa bidaliili toyogera okujjako nabuki wamawuledi muleke agalye natagalya muleke wakalaadi muleke natakakwata muleke siwe biba obusiraamu sibiina byabufuzi munze ndi wa nuupu ate ono weene alyen ate nze ndi wa dipi diini ya paapa ate oli wa FDC ebyo bikolamu ebyo wano tulina kugobeera bujulizi ne nabbi yennyini allah yamugamba nti fastamsik billazi uhiya ilaik bwe muhammad weekwate ku ebyo byokka byeggambye kati ate ffe pale enywera miguwa sikampewo ŋambaata nabbi allah amugaji ayuha nabiyu takilla kyanze allah ate ffe muli kuki hadithi ya ali agamba nti kuntu rajulun mazza nali musajja nga nvaamu amazzi ag'obutonde buli wenaabanga ku kitonde kiki ekikyala oba nendowooza buki bulowooza fastahyaitu an asala rasul nenkwire ensozi okuza nabi muhammadin sallallah alaihi wasallam bima indi baini wabainahu min alqarada olwensonga mulinako engeri yoluki yoluganda namubuuza ntya kintonyeza tonyeza hatta paka akhbartu wenaliiramu sahaba ayitibwa miqdad ibuni l aswad nendiiramu ensonga yange saba yitibwa miqdad ibuni aswad agenda mbuulizeeyo ewani ewa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kati miqdad mukujja mumaaso ga nabbi yayogeranga ki ngaye ya rasulllah tonyeza tonyeza tukoze ntya ngira bwenki olaba waawo rasul yamugamba muruhu ya salaam nasal allah salamata walafia yamugamba muruhu an yasila dhakarahu mugamba anaaze obwerere bwe kitegeeza yali ategedde nti ekibuuzo si kike muruhu terhi to wash or to clean the pen mugande salamu alaikum kitegeeza yali amaze okutegeera nti atonyeza tonyeza simi kidaadi oye kabejja muhammadin sallallahu alaihi wasallam muruhu mugande ate ni kidaadi mugande ni muhammad sa sallam teyamugamba nti ali aŋŋambye atonyeza tonyeza yamugamba ya rasulllah ntonyeza tonyeza nze wamu kumuddemu rasul sallam okumanya nti yategedde dda information gyeyakoze eki gyeyavudde yamugamba muruhu an yaghsila dhakarahu mwambiye asafishe utupu wake teyamugamba genda gwe onaaze obwerere bwo wa an yatawadda apeneuzu oni agenda okubuuza ekibuuzo kifenna na faqad sabaqahu alkhabar naye Muhammad yategedde dda nyabuuza nenge jamuddamu yamuddamu okulaga ti message tejjaja tejjeri miqidad egenda eryani eryani era miqidad yakomawo mu njogera ya maaso nyisonyi era musharafu ya hadith namugamba munnange rasula ngambye gambe aliyula agamba ate ono abadde ki namugambye abuuze nga ki kati ate engeri gyazzeemu abadde nga ki ngaagambye nti nakoze ki nabi muhammadi sala sallam allah ali yamusukkulumya kati mubeera efaananako bwekyo allah sonda yamuwa message yamuwa ki nti abuuzizza yaani 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 sona ali mumaki sona ali mumaaso go kati ilhamu fikiri eyegwawo ku bantu aba bulijjo wama rabbaani eri ku bannabbi naabo nga basahaba nga umar allah subhana wataala yakola ki byasukuladula allah subhanahu wataala ekizamunyagala okuba nti nsembyayo naye baganda bange ab'ebitiibwa mulinamwe kyemuyita ambush abamagye bakikola mukuteega abalabe mukuteega baki abalabe naam ekiba ilhamu rabbani baraka llah fikum ya sheikh agambanga ekya alladhi wakaa fi ghazwati mu'ta ekyaba mu ghazwati mu'ta rasulu sal llah sallam yaliirangamu basahaba n'abatematemera n'abasaanuusiza ebigenda mu maaso mu lutalo naye akutira fulaani naye ng'ate ye akoze eki atudde ayiriddawa ali madiina gundi alumba mulaba ekisa kiwanise ebifenna omukafiri amukubye apakati amukubye right cross ali nyeemu ajewomye ebifenna amukubye akabutobuto naye nga taliiyo nga ye ali madiina alinya buli kimu ekiri mugazi wa tumukta abazungu balina baleta basaitakist naye muyita ba ovasiya naye muyita ba siya owulira nibamunajimin kisinga ku munyenye eno wejjawano koza amanya go gwani nga abdallah musa kompawi kipaku era kipaku ni mukulu wa saleh wasirimu wa khalfan wakipaku lulyo lubira gye luveeyo mubasajja abanyeevu kagati rasulu sallallahu alaihi wasallam bano yabaliiramu naye nga takolaki takolaki taliiyo wabula ate gwe kyotasobola kati abakuffaawo bae baita basiya bakozesa ebibatu hum yaqra'uuna alkaf basoma ebiki ebibatu kifenna abaala bakozesa emunyenye akubuuza amanya gogwanza abdallah musa kompawi aha wazalibwa mwaka ki 12 olina emyaka emekaana kati olugira naakola ki yabifata adagamba seka mali manyi ogenda kwogera emituufu wabadde olinzi bawabaaki kagazi bo ne bakozesa egyo emyaka naki nebabanga bakozesa emunyenye ne bagamba mwaka ogujja you're going to be blessed okitegeera ogenda kufuna akati akati akasente kati basaikati bagamba oba kakyarugazi wawevumunika nnyo olaba nnyo firimu ez'empiisa wawezika nnyo piro togamu kwezika piro webakenga ngaowevunise naye nga piro gireke ekoyakoyaolota ebirooto ebi eyonna katemba eyonnaki katemba okitegeera kati basiya balaba ebiri mu maaso bakoppa embeera allah subhanahu wataala gyawa abaana adamu ku nsonga ezaki ez'enjawulo baddu ba allah subhanahu wataala era omulundi guno njega kibabe kibayita ilhamu arrabbaani allah okubanga awa ebitonde ebyenjawulo okumanya okwaki okwenjawulo twalabye nti omusota teguyita waliki walikaaba ekivuvumya tekigwa kuki kumuki kumunyango kipenna allah yakolanga empologoma bwe weegenda ekola allah ajonga sensitivity n'okubanga ebirowoozo byayo bigenda wala yotadduka tegoba wabula esobola okusensinga omulalu oba muwunyiriza mu mayiro 12 newunyiriza kyebaita andrenaline okutya okwekisolo kyegenda okulya yo neyetagoba newabirawo matu ensolo endala ezikwaki ezigoba nebaako gyeteegera abaganda webaddawo enjogera egamba kimpologoma nkadde etegeraku muki kuki etegera ku lunya zezijasuka zija gigoba yo neyemanya nti eyinza okufulumiramu wano ebyo nebibalo omuntu oyiriza bibala wabula allah yawa kyebaita hayawanat almuftalita ensolo enjizi sensitivity n'okulowooza nga kwaki kwawala nnyo teri kiso kisinga kubanga kikwata DNA kusinga mbwa bagiwunyisa kwanda patiyo nga wabbe nodduka emasaka nejjanga etambula era etuulaawo wenyini wenyini ku kyokumpi emasaka owulira oba kukyeviira nga woosula nebeerawo bagisanga etudde vaawa bobo nokuba pafumu nonywa sigala yegamba wewano mu kkongo olusu teri muntu asobola kikola ilhamu rabbani allah yazikiwa that's why okuteegako empologoma baguyita ambush esobola okudetectinga n'okumanya omunyama gye guva fifenna mu mayiro 12 omuntu kyatasobola. Salaamu alaikum. Kati gwe era ojjoosa atuuka iyo nga yakoze eki yakutegedde dda allah gwe nakuwa ilham kubikwatako byokka nti omusajja waawunya bwati ku lugoye lw'omukyala we naddala ng'abadde amumiisinga akawoowo ako kamutabula n'asituka obwereere bwe kibweguli bwe guba kati ate ye ensolo ennume ng'erimu tetuvenna egenda eziwunyako emanya eyasaze era terinyiira etaakoze eki etaasaze ilhamu rabbani njagadde mbitegeere bulungi allah kyeyafunza mu aya egamba ti wallahu khalaqakum allah yabatonda mmwe wama taamaluun nebyemukola oba byemukozesa in your daily life zemuyita raw materials njagala obubata n'ensonga ennyangu nyo gyenjagala buli muntu addeyo waka gikoleko research musobola okubeerawo waka nga mulinga basatu igwe nemukyalawo gwe nemuki nemukyalawo n'omwana wamme omuwala latifa oba baria omuyina amasanyalaze negakolaki negakolaki negavaako akategeregeke bwe gavaako ng'olina okulongoosa oba kisinga oba ddiiro bulugoyo lwokwatako noluwunyaku lulina empunya yanjawulo teri awunyanga munne olwa barira olwo lwani lwa nuuru mukyalawo luno lwange salaamu alaikum n'emmere ewunya bulala ilhamu rabbani kiba kiri mu butonde allah bwe yawaaba ki abaanaadamu okubanga bawangaala buki bawangaala bulungi badula allah subhanahu wataala allah n'akulondera buli kimu kyonna na buli kimu kyogenda okukozesa mu buwangaazi bwo warabbuka yakhuluq ma yashaau wayakhtaar ma kana lahum alkhiyara allah buli kimu watwakitona mu mbeera gyaba yagadde n'akironderawo n'empangana buli kimu kyonna yesoma kiri omunde tawunyanga ttooke tokiteriwunyanga mawogo ne mawogo tawunya nga kitaffeeri taffeeri tekiwunyanga balugu balugu tawunyanga kisebe kifenna kisebe tawunyanga kkobe wadde byonna bigwa mu layini yamayuuni layini yamayuuni etambuliramu balugu etambuliramu kyettumula etambuliramu kisebe etambuliramu obukopa etambuliramu ejjuuni lyabwayise etambuliramu lyemuyite kkobe era n'emmere eyina ebika atinagamba nti gweoli wa kika kya kkobe, ekkobe ligwa mu kika ky'emmere nga ya luyuni yuni layini nga bwe ngisomye ipinakatebanga ate we tudda ku mawogo dene ku lumonde dene ku bumonde ezibaita stem tuber crops. Salamu alaikum nemmere neebiki neebika newebanga ekula mu nkula nga yagala okufaanagana wabula nenfunyayo yanjawulo nenfaana yaki yanjawulo badiba Allah subhanahu wataala era Allah gwakuwa nogamba njagala juuni naye kakopa ako mukusembeza amagi mu bakyala mu kuzaala kamaani nnyo mu bika byemmere ey'oluyuniyu ntipena kakopa kakyasinga okuba nkali strong wadde abasinga muga ndimufunye kasente mukyakalya naye katabu nnyo musembeza amagi n'okuwa abakyala firimu owali tokimanyi ate katabu nnyo nowe kalya kuba nsakaluba tipenda ate era mukalubya ozanya gwe kagali abasinga buli mmere erina obugaso Allah n'agikola nga ago mayuni ago maki mayuni naye ate galina emigaso egyaki egyenjawulo sitaaki w'akantu ako wattabbu nnyo mukwongera omusajja sipamu ate musembeza amagi g'omukyala era kattabbu mu mmere ey'oluyuniyuni tekakyasinza okuba kalina sitaaki ng'ali strong nnyo akakopa. Assalamu alaikum eyo ŋŋendayo olw'ensonga ndi musawo wabula mbakolerako obukonezi mulyoke mutegere obuyinza bwa Allahu subhanahu wataala meza ne kaida eyabanna aqida egamba nti azamatu lmakhluq obunene bw'ekitonde tadullu ala azamati lkhaliqi kiraga maanyi nakitiibwa kyeyakitonda nga alladhi yanakis saliman yenna ategeera asaanuusa obwongo mu ntegeera ki entuufu kipenekate bange talina sinza kitonde alina sinza muki mutonde bw'okulaba nga omuti nakalima gulina amabeere mugaggeyane mu nsonga ekitegeeza mugusinze mulina kutegeera mwani Allahu subhanahu wataala yekhaire miyadde okubanga mbatanabe eyikibwa azamatu lmakhluq tadullu ala azamati lkhaliqi okwewunyisa kw'ekitonde ifena kulaga buyinza namaani na bugulumivu bwamuki bwamutonzi sikusinza kiki sikusinza kitonde badde ba Allahu subhanahu wataala era omuntu ayawula hawaasi ez'enjawulo na buli kimu kyonna Ibunu Qayyim yeyongerako n'agamba jitaatu alhayawanaat okugonda kw'ebitonde amurun min Allah kiragira okuva ewaani ewa Allah watutiya nekibanga ekitonde oyinza okugamba nebanga embwa egondera mukama waayo oba ente okubanga egondera omulalo tekiraga nti omulalo wampisa nnyo oba omulalo zimwagala nnyo nedda fainama kulwokubanga allahama rabba tabaraka wataala lilhayawanat allah yasindika obubaka obwenjawulo eryebiki ery ebisolo eri ente ezima zirina kulundibwa nekabanga akalalo kaana kato era katono nnyo ka myaka abiri ng'ente kasinga amaanyi wabula nga wekaboggola oba nekasiya oba nekafuuwa oluwa zijja zidduka nezikagondera si lwa nsonga kalina omuddo n'amazzi wabula tifenna taatun kubagonda okwamera okwebyo ebirundibwa ila rraai nga bigondera abikolaki abirunda olw'ensonga allah subhana wataala yazissaako obubaka nezimanya nti zirina kulundibwa nga simaanyi ga mulwalo aliriddawa alyebuhwekyo azigamba lugwaju lugaju ija lugaju ija seebyo wabula amurun min allah okuba nti zigondera omuki zigondera omulalo agala okumanya amasala ago agatalbis kitabo bakita madala gisalikin ekatema peegi bina kinaana munya badiba allah subhanahu wataala kya ibunu qayimu jawzi yatandika ne aya egamba ti faalhamaha fujuraha wataqwaha nassako aya egamba walau jaalnaahu malakan la jaalnaahu rajula walabasna alayhim mayalbisuni enibadde ndi wakutuma malayika yali mutadde mu mbeera z'abaana adamu musobole okubanga muyiga bulungi era abaddu abakuffaru baagamba ti abaatha llahu malaka rasula allah atumye enabbi nga malayika wekibanga sikyo tetugenda mumugondera allah nasse etteeka erigamba ti law kaana malaika kibabadde bamalaika yamshuuna mutumainiina nga benassa ku dduniya kuno bebawangalirako lanazzalna min assamaai malaka rasula nandibadde embasiza okuba waggulu ombaka nga naye malayika tobaako kyokola okugjako ngaomaze okwebuza nabbi agamba ki allah agamba ki hadusa iraduh وتهيأ إعداده وأن الله على قولنا الله عليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.